Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον πρώην υπουργό, τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με τέσσερα υπέροχα δώρα. Ένα τριήμερο στην Καλαμάτα είναι το πρώτο μας δώρο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας στην αρχοντική και υπέροχη Καλαμάτα, στην αγκαλιά του Μεσσηνιακού κόλπου, με διαμονή και πρωινό σε πολυτελές ξενοδοχείο και με αυτοκίνητο από την Car & Motion. Μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home για να αποκτήσετε έπιπλα ελληνικής κατασκευής στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε, με μοντέρνο σχεδιασμό και με εκπτώσεις έως και 40%. Μπείτε gotsopoulos.gr. gotsopoulos.gr. Μία μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση, μία Smart TV F&U 50 inch 4K με πλήθος προεγκατεστημένων εφαρμογών, με λειτουργικό Android και Google Assistant με φωνητικές εντολές και ένα υπερσύγχρονο και δυνατό κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9000 BTU. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο Instagram, στο λογαριασμό Παπάκι Real Group Greece, Παπάκι Real Group Greece, βρείτε το post του διαγωνισμού, είναι πρώτο στη σελίδα, και ακολουθήστε τις πανεύκολες οδηγίες. Η κλήρωση σε περίπου μία-μία μισή ώρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και της Κάτιας Μακρύ. Της Κάτιας Μακρύ και του Μάνου Νιφλή. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηγολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από τα εθνικά θέματα. Θέλω να ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος και σε ποιο βαθμό ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος με τις συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο μπορεί κάπου να οδηγήσει. Και το ρωτώ γιατί παρά τις συναντήσεις, παρά τα χαμόγελα, παρά το γεγονός, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι έχουν μειωθεί οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, ωστόσο η τουρκική ρητορική περί γαλάζιας πατρίδας και διεκδικήσεων δεν έχει σταματήσει.
Δύστροπος γείτονας, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν φοβόμαστε όμως να διαπραγματευτούμε μαζί του και βεβαίως δεν διαπραγματευόμαστε υπό καθεστώς φόβου. Και γι' αυτό χρειάζεται αλλαγές σε εσωτερικό μέτωπο, στην κοινωνία, στις πολιτικές δυνάμεις. Το έχουμε κατακτήσει από το 1974, κατά κανόνα βέβαια. Και χρειάζονται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά βήματα το τελευταίο διάστημα. Ξέρετε, είχα την τιμή να προεδρεύω της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και έχω δει τον πρόεδρο Ερντογκάν 4 φορές. Με την ιδιότητά μου αυτή, απελευθερώσαμε τους 2 Έλληνες αξιωματικούς που παράνομα κρατούνται στην Αδριανούπολη. Και πολλά από τα θέματα που μας αφορούν τα έχουμε καταστήσει όχι ελληνοτουρκικά αλλά ευρωτουρκικά, όπως είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο που το χαρακτηρίζαμε ψεύτο τουρκολιβικό μνημόνιο με την ψήφο όλων των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου, μια τροπολογία έκθεση που καταθέσαμε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διακεκριμένο φιλέλληνα, τον Μάνφρεντ Βέμπερ, και εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Πολύ σημαντικά θέματα τα οποία μας δίνει τη δυνατότητα η Ευρώπη να. Έχουμε ένα λόγο παραπάνω, επιβεβαιώντας αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι τα πολιτικά ωφέλη από την ένταξή μας είναι πολύ μεγαλύτερα από τα τεράστια οικονομικά. Και βεβαίως παρατηρούμε την Τουρκία, βλέπουμε τα θέματα. Είμαστε ευτυχείς που το τελευταίο διάστημα, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν έχουμε τις παραβιάσεις, ότι έχουν σταματήσει οι μεταναστευτικές ροές και από τον Εύρο και από τα νησιά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Δεν χρειαζόμαστε τρίτους να μεσολαβούν κάθε φορά για να συζητούμε μεταξύ μας. Είναι καλό που υπάρχει αυτό το κλίμα. Και βεβαίως εμείς επιμένουμε στις θέσεις μας, που είναι οι θέσεις του διεθνού δικαίου, των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του καταστατικού χάρη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Αυτή είναι η πηξίδα μας και νομίζω ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα και ένα αλλαγές μέτωπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εμείς ως ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνηγορούμε σε πάρα πολλά από τα εθνικά μας θέματα, και αυτό μας κάνει όλους πιο αισιόδοξους.
Φαίνεται ότι στη νέα περίοδο θα έχετε διάφορα θέματα, καθώς όλη μας η γειτονιά είναι σε αναταραχή. Η Βόρεια Μακεδονία δεν τηρεί τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η νέα πρόεδρος αρνείται να χρησιμοποιήσει το συνταγματικό όνομα της χώρας. Το ίδιο και ο πρόεδρος του ΒΕΜΕΡΟ, του κόμματος που πλειοψηφεί, του Εθνικιστικού Κόμματος που πλειοψηφεί. Δίπλα στην Αλβανία, ο Ράμα έρχεται στην Αθήνα να μιλήσει σε ομοεθνείς του και θέτει ζήτημα τσάμιδων. Λέει ότι η Μπουμπουλίνα ήταν Αλβανίδα και όχι Ελληνίδα. Μιλώντας σε Έλληνες της μειονότητάς μας εκεί, που είναι μειονότητα αναγνωρισμένη από τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, τους εγκαλεί γιατί δηλώνουν τα ελληνικά τους αισθήματα. Μάλλον μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο.
Παρά το ζήτημα Ελλάδας του κυρίου Ράμου, μας πλήγωσε πολύ με τη Λασκαρένα Γουκουλίνα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ξέρετε, τώρα έχω την τιμή να προεδρεύω της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας. Προεδρεύω 29 Αλβανών και Ευρωπαίων βουλευτών. Και έχω συναντήσει τον κύριο Ράμα αρκετές φορές στα Τίρανα και στις Βρυξέλλες. Εμείς βάζουμε τα θέματα, τα έχουμε στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας.
Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε χθες σε συνέντευξή του στη Real News, υπενθύμησε με σημασία, με νόημα, ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος των Τυράννων και των Σκοπίων περνά από την Αθήνα.
Και όχι μόνο αυτό, ο Πρωθυπουργός με δική του πρωτοβουλία, όταν στείλαμε το γράμμα από τους Ευρωπαίους ηγέτες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, επισύνεψε πρωτόκολλο ελληνικό, το οποίο καταγράφει όλα αυτά τα θέματα τα οποία περιγράφουμε και βεβαίως λέει ότι υπάρχει καμιά προοπτική για την ταξιακή πορεία της Αλβανίας αν δεν λύσει όλα τα θέματα. Και ποια είναι τα θέματα αυτά? Η προστασία, όπως είπατε πολύ σωστά, της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Βόρεια Ήπειρο, γιατί έτσι καταγράφεται από τις συνθήκες, την επίλυση του θέματος με την αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία δεν επικυρώθηκε από το Αλβανικό Κοινοβούλιο και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ήταν ίσως μια παράληψη και δική μας και της Αλβανίας, και κατέπεσε στο Συνταγματικό Δικαστήριο και τώρα προσπαθούμε αυτό να το λύσουμε μέσα από προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αλλά αυτό που καταφέραμε είναι ότι καταθέσαμε μια έκθεση πάλι με τον Μάλφερντ Βέμπερ ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είχα την τιμή και ως πρόεδρος να την υπογράψω αυτή την έκθεση, για να καταστήσω με σαφές την Αλβανία ότι το θέμα δεν είναι ελληνοαλβανικό, είναι διεθνές το θέμα με τις συνθήκες και ότι περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο η προστασία, δηλαδή της περιουσίας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, η λειτουργία βεβαίως δημοκρατίας, οι σχέσεις καλής γειτονίας, όλα αυτά τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και ναι, όντως έχουμε ένα θέμα και εκεί, αλλά έχουμε το βέτο, το οποίο είναι το μόνο πράγμα το οποίο διαθέτει μια χώρα, δηλαδή κάθε χώρα μπορεί να ασκήσει το βέτο μόνο σε δύο σημαντικές περιπτώσεις. Η μία είναι η αναθεώρηση των σχετικών και το δεύτερο η εισδοχή νέων μελών. Όπως γράφει λοιπόν και το πρωτόκολλο το οποίο επισυνάψαμε για την πρόσκληση για την ταξιδιακή πορεία, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα αν δεν λυθούν όλα αυτά τα θέματα και δεν προστατευτεί η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο. Για τα Σκόπια έχετε πολύ το δίκιο. Εκεί θα γίνει το εξής, πιστεύω. Είχα την ευκαιρία να δω και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και να θέσω ένα ερώτημα τότε πριν την υπογραφή η συνθήκη των Πρεσπών στον πρόεδρο Ζάεφ και στον υπουργό των Εξωτερικών Δημητρόφ, τότε που συζητούσαμε το θέμα της εθνότητας και της γλώσσας. Λέω, γιατί δεν μιλάτε στη γλώσσα σας, αφού δεν χρειάζεται να μιλάμε στα αγγλικά? Εγώ θα βάλω τα ακουστικά μου και θα σας ακούσω στη γλώσσα σας. Ο συνάδελφός μου από τη Βουλγαρία που κάθεται δίπλα μου και είναι και επικεφαλής της Ευρωομάδος θα βγάλει τα ακουστικά του και θα σας ακούσει τη γλώσσα του. Άρα σημαίνει ότι η γλώσσα σας είναι βουλγαρική. Και την εθνότητα, ο Γκριγόροφ έλεγε τότε ότι ήρθε τον εκτό ένα μετά Χριστό. Γιατί το βάζετε ως θέμα εθνότητας, μακεδονικής εθνότητας? Και τότε μου απάντησε, μα τι θέλετε να κάνω, εγώ τέσσερις γενιές αυτό αποκαλούμε Μακεδόνας. Τι να κάνω, να αλλάξω τώρα ταυτότητα? Δηλαδή, του λέω, αν εσείς θέλετε να λύσετε το δικό σας πρόβλημα, θα δημιουργήσετε με το δικό μας. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν μια κακή συμφωνία, η συμφωνία των Πρεσπών. Όμως, η συμφωνία αυτή δεν έχει υπογραφεί μόνο μεταξύ δύο κρατών, δηλαδή τις πρέσβες μεταξύ της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησης των Σκοπίων, αλλά έχει επικυρωθεί και από τα εθνικά κοινοβούλια, άρα δυστυχώς υπερτερεί κάθε νόμου και κάθε συνταγματικής τάξης. Και τώρα αυτό που λέμε είναι ότι αν ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας, δηλαδή γίνουμε μια ζούγκλα, κατά τον ίδιο τρόπο θα έρθει και η Τουρκία να αμφισβητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης, θα μας ζητάει η τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Θα μας ζητάει να καταργήσουμε τις συνθήκες του Λονδίνου και της Ρήχης και θέλει διχοτόμηση στην Κύπρο. Άρα δεν μπορεί να ζούμε σε μια ζούγκλα. Αυτό λοιπόν που θα κάνει η κυβέρνηση των Σκοπίων, επειδή δεν θα έχει υπόσταση με το όνομα Μακεδονία να πάει σε κανένα διεθνή οργανισμό, θα κάνει την απίστευτη κυβίστηση, όπως τη λέμε σε ελληνικά, ή κολοτόμπου, όπως τη λέμε σε άπτεστα βιξελιώτικα, που θα πει ότι αυτή που έκανε ο κύριος Τσίπρας τότε που μας έλεγε το ένα άρθρο και ένα νόμο, που μας έλεγε τις εισάχτες, που μας έλεγε τα δημοψηφίσματα, θα αναγκαστεί λοιπόν και αυτό το κράτος και η κυβέρνησή του και ο εντολοδόγος πρωθυπουργός και η πρόεδρος της γειτονικής χώρας να αποδεχτούν τις υποχρεώσεις που έχουν υπογράψει με τη συνθήκη των Πρεσπών. Άρα το πρόβλημα είναι δικό τους και όχι δικό μας τώρα.
Τώρα φεύγω από τα εθνικά θέματα, πάμε στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας και της σχροκέρδειας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ζητά την παρέμβαση της Κομισιόν για το γεγονός ότι ορισμένες πολυεθνικές έχουν μετατρέψει τη χώρα μας και άλλες χώρες σε Ελντοράντο, πλουτίζουν με εσχροκέρδια, εσχροκερδούν, βάζοντας τιμές πολύ μεγαλύτερες από αυτές που εμφανίζουν σε άλλες χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν είναι μια ομολογία αδυναμίας αυτό? Θέλω να πω, δεν θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει εδώ στη χώρα αυτές τις εταιρείες με ελέγχους και πρόστιμα?
Ασφαλώς και πρέπει να γίνεται αυτό, και ασφαλώς και γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, το είδαμε και με το παιδικό γάλα, το είδαμε και με άλλα προϊόντα, έχουν επιβάλει 20 εκατομμύρια ποινές σε αυτές τις κατηγορίες των εναρμονισμένων πρακτικών και έχουν εισπραχτεί τα 18 εκατομμύρια, αλλά αυτό δεν φτάνει και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά ανοίγει ένα θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε, στην Ευρώπη έχουμε προχωρήσει. Λέγαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ΟΝΕ, δηλαδή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αλλά έχουμε προχωρήσει μόνο στο ναι. Έχουμε προχωρήσει μόνο στο να έχουμε κοινό νόμισμα. Η οικονομική πολιτική δεν υπάρχει. Άρα βρίσκουν χώρο, και πολύ σωστά το περιγράφει ο Πρωθυπουργός στην επιστολή που έστειλε στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εναρμονισμένες πρακτικές, οι οποίες με ένα συγκεκριμένο τρόπο που οι πολυεθνικές λειτουργούν, εσχροκερδούν. Άρα να ενεργοποιήσουμε τα άρθρα της συνθήκης της Ρώμης, να ενεργοποιήσουμε τα άρθρα περί ανταγωνισμού που είναι ισχυρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες προηγουμένες χώρες του κόσμου, και να επιβληθούν αυστηρές ποινές. Θυμάστε τι ποινές επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google και σε άλλες πλατφόρμες από την Αμερική. Μιλάμε για ποσά των δισεκατομμυρίων. Άρα ας ανοίξουμε αυτό το θέμα στην ερχόμενη κοινοβουλευτική περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και είναι βέβαιο ότι θα προσαρμοστούν οι πολυεθνικές και όχι τα κράτη-μέλη. Απλώς χρειάζεται εμείς να ενισχύσουμε το θεσμικό μας οπλοστάσιο και να πάρουμε τις αποφάσεις εκείνες που θα πλήξουν, θα δώσουν ένα αποφασιστικό χτύπημα στον πληθωρισμό της εσχροκέρδειας, ο οποίος δυστυχώς υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Και παρά τις προσπάθειες που γίνονται και στην Ελλάδα, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να κάνουμε αυτά τα οποία επιθυμούμε. Να στηρίξουμε δηλαδή το εισόδημα των οικοκυριών. Δεν φτάνει μόνο η αύξηση που δόθηκε στο βασικό μισθό και η οποία είναι πολύ μεγάλη. Δεν φτάνει μόνο οι αυξήσεις που πρέπει να συνεχίζουν να δίδονται στο μέσο μισθό, που έχουμε μια φιλοδοξία να πάει την επόμενη τριετία στα 1.500 ευρώ. Χρειάζεται να κάνουμε και την άλλη πολιτική, την πολιτική της επίλυσης του θέματος των εναρμονισμένων πρακτικών και της προστασίας και της λειτουργίας του κανονικού, του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω θα προχωρήσει αυτό. Είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Είχα δει και ένα συνέδριο για το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουμε, στο οποίο εσείς είχατε το συντονισμό, που είναι το δημογραφικό. Μαζί με το δημογραφικό και την ασφάλεια, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που θα ανοίξουμε και την κοινή αγροτική πολιτική στην ερχόμενη προγραμματική περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Κύριε Υπουργέ, οι πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στον Ευρωπαϊκό Νότο, θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδύναμη, είναι ανίσχυρη. Δεν μετέχει με δυνατή παρουσία, με δυνατό λόγο στις διεθνείς εξελίξεις και περιορίζεται σε ένα ρόλο θεατή. Ότι δεν έχει βρει βηματισμό, δεν έχει αποκτήσει μια κοινή εξωτερική πολιτική και βέβαια δεν διαθέτει και αμυντικό βραχίωνα. Με συνέπεια να μην μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις σε μια ταραγμένη και δύσκολη περίοδο. Τι φταίει γι' αυτό? Είναι θέμα ηγεσιών? Δεν έχουμε τις ηγεσίες που κάποτε είχε η Ευρώπη? Είναι θέμα κακού συντονισμού, κακής επικοινωνίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις. Τι φταίει και τι πρέπει να αλλάξει?
Ναι, έχετε δίκιο. Η Ευρώπη χρειάζεται ηγεσία. Και εμείς γι' αυτό λέμε ότι στις εκλογές θέλουμε ισχυρή εντολή για να έχουμε ισχυρό πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για αυτά τα θέματα που συζητούμε σήμερα και ισχυρή εκπροσώπηση στο μεγάλο κόμμα που είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εμείς είμαστε πολύ ισχυροί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θέλουμε ισχυρή εντολή για να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι διαχειριστές. Αυτό που μου λέτε είναι η αλήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας οικονομικός γίγαντας, ακόμα γιατί το 2050 μπορεί από 3,5 μεγάλες δυνάμεις να έχουμε μισή μεγάλη δύναμη, και αυτό θα είναι η παρακμή της Ευρώπης. Και έχουμε και ένα πολιτικό νάνο που δεν προχώρησε ποτέ στην πολιτική του ολοκλήρωση. Ξέρετε, αυτό το θέμα που συζητάμε για την κοινή αμυντική ένωση το προσυζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 1950, τότε που οραματιζόταν με την ένωση του Άνθρακα και Χάλιβα, εκεί δηλαδή που σκοτωνόταν οι Γάλλοι με τους Γερμανούς και πηγαίναμε για κάνουμε την Ολομέλεια στην περιοχή του Στρασβούργου. Οραματιζόταν να κάνει την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Και για δύο ψήφους η Γαλλική Εθνοσυνέλευση μειοψήφισε αυτή η πρόταση και η οποία έκλεισε τον κύκλο της. Δημιουργήσαμε τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ένα συγγενή οργανισμό ο οποίος έκλεισε την πορεία του στα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά από 80 χρόνια, επειδή για πρώτη φορά μετά την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο το 1974 έχουμε εισβολή και κατοχή στην Ουκρανία, ξανασυζητούμε το θέμα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, μάλιστα με μια πρόταση στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός στη δημιουργία ευρωομολόγου για χρηματοδότηση με αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Γιατί για πρώτη φορά νιώθουμε ότι δεν έχουμε την ασφάλεια ως δεδομένη. Και δεν είναι τίποτα δεδομένο στον σύγχρονο κόσμο που πολύ σωστά περιγράψατε κι εσείς στην τοποθέτησή σας στην ερώτηση την οποία μου κάνατε. Άρα ναι, είναι στην προτεραιότητά μας αυτό. Εμείς έχουμε να ωφεληθούμε γιατί είμαστε τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Με χαρά διαπίστωσα προχθές που επισκέφτηκα τον Εύρο και τα σύνορα ότι όπως κατέβαινα από την Εθνική Οδό, είδα εκεί στα διόδια ένα αυτοκίνητο της ελληνικής αστυνομίας και δίπλα ένα αυτοκίνητο της Frontex. Όταν πήγα στο Καστελόριζο είδα τα πλοία, τα σκάφη του λιμενικού σώματος, αλλά ένα πολύ μεγαλύτερο της Frontex, το οποίο μάλιστα πηγαίνει και στη μεσαία γραμμή φωτισμένο όλα τα βράδια για να περνάει και το μήνυμα απέναντι ότι εδώ είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά και στους παράνομους μετανάστες. Άρα θέλουμε αυτή η προσπάθεια να προχωρήσει, γιατί μπορεί να είναι και η βάση της αναγέννησης και της πολεμικής μας βιομηχανίας που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 μετά τη μεταπολίτευση και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και είδατε που είναι η Τουρκία σήμερα και που είναι η δικιά μας αμυντική βιομηχανία. Να, πεδίο δοξιλαμπρό λοιπόν και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, για την ασφάλειά της, αλλά για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και την προστασία των σύνορων μας.
Ευχαριστώ θερμά τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιο, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννη.
Ευχαριστώ πολύ. Θα σας αποχαιρετήσω παίζοντας ξανά στην εκπομπή μας το υπέροχο τραγούδι της Μέρις Λίντα, το τραγούδι που στα 88 της χρόνια έγραψε και μας χάρισε για άλλη μια φορά υπέροχες μουσικές στιγμές. Υποσχέσεις λοιπόν το τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσω. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Real FM.
Με αέρα ευνοϊκό και τον ήλιο στο πλευρό ξεκινήσαμε. Μα το βράδυ σκοτεινό, δίχως άστρα ουρανό, και χαθήκαμε. Τι κι αν λέγαμε, εμείς είμαστε ένα. Απ' τα λόγια μας δεν κράτησε κανένα. Τι κι αν λέγαμε, κανείς δεν μας χωρίζει. Άλλος κι άλλη την καρδούλα μας ορίζει.
Real FM.
Υποσχέσεις, υποσχέσεις που ξεχνιούνται. Λόγια αγάπης στο λεπτό που λησμονιούνται. Υποσχέσεις, υποσχέσεις που ξεχνιούνται. Λόγια αγάπη στο λεπτό που λησμονιούνται. Λόγια αγάπη στο λεπτό που λησμονιούνται.
Real FM.
Είδα την καρδιά σε πελαγή και στεριά απλωθήκαμε. Μας χτύπησε καιρός αγριός και βροχερός και χαθήκαμε. Τι κι αν λέγαμε μαζί θα ζούμε πάντα, την αγάπη μας την κάναμε στην πάντα. Τι κι αν λέγαμε κανείς δεν μας χωρίζει, άλλος κι άλλη την καρδούλα μας ορίζει. Υποσχέσεις, υποσχέσεις που ξεχνιούνται, λόγια αγάπη στο λεπτό που λησμονιούνται. Υποσχέσεις, υποσχέσεις που ξεχνιούνται, λόγια αγάπη στο λεπτό που λησμονιούνται, λόγια αγάπη στο λεπτό που λησμονιούνται.